Qonunlar 25-chi bob. Ikki kishi janjallashganda ular hakamlar oldiga kelsin. Hakamlar da'voga qarab ulardan birini haq, ikkinchisini nohaq deb e'lon qilsin. Agar nohaq deb topilgan kishi kaltaklanishga loyiq bo'lsa, hakam aybdorni yotqizsin. O'z oldida aybiga ko'ra unga darra urdirsin. Aybdorga 40 darradan ortig'i urilmasin. Aks holda birodaringiz ko'zingiz oldida xo'rlanadi. G'alla yanchayotgan ho'kizning og'zini to'smang. Agar birga yashayotgan aka-ukalarning bittasi o'lsa-yu, uning o'g'li bo'lmasa, marhumning xotini begonaga turmushga chiqmasin. Marhumning akasi yoki ukasi bevani o'ziga xotin qilib olsin. Uning oldida qaynag'alik vazifasini bajarsin. O'sha ayol tuqqan to'ng'ich o'g'il marhum aka yoki ukaning nomini olib yuradi. Shunda marhumning nomi Isroildan o'chib ketmaydi. Agar o'sha odam marhum akasi yoki ukasining bevasiga uylanishni xohlamasa, beva ayol shahar darvozasiga borib, oqsoqollarga aytsin. Qaynag'am tug'ishganining nomini Isroil xalqi orasida tiklashni rad qilyapti. Men uchun qaynag'alik vazifasini bajarishni istamayapti. Shunda shahar oqsoqollari o'sha odamni chaqirib, u bilan suhbatlashsin. Agar o'sha odam "Men bu ayolga uylanishni xohlamayman" deb turib olsa, beva ayol qaynag'asining yoniga borsin. Shahar oqsoqollari oldida uning chorig'ini yechsin. So'ng uning yuziga tupurib aytsin. Birodarining naslini tiklashni xohlamagan odamga shunday qilinadi. Isroil xalqi orasida u odamning xonadoni chorig'i yechilgan deb nom oladi. Ikki kishi bir-biri bilan urushayotganda, ulardan birining xotini kelib, erini qutqarish maqsadida narigi erkakning nozik joydan ushlasa, o'sha ayolning qo'li kesib tashlansin. Unga rahim qilmanglar. Qadoq toshlaringiz to'g'ri bo'lsin. Biri og'ir, biri yengil bo'lmasin. Uyingizdagi o'lchov kosalarining hajmi to'g'ri bo'lsin. Biri katta, biri kichik bo'lmasin. Toshlaringiz halol va to'g'ri bo'lsin. O'lchovlaringiz ham halol va to'g'ri bo'lsin. Shunda egangiz Xudo sizlarga beradigan yurtda umringiz uzoq bo'ladi. G'irromlik qiladiganlarning hammasidan egangiz Xudo jirganadi. Misrdan chiqayotganingizda yo'lda Amolek xalqi sizlarga nima qilganini esingizdan chiqarmang. Sizlar charchab, holsizlanib qolganingizda ular Xudodan qo'rqmay sizlarga hujum qilgan edilar. Orqangizda kelayotgan hamma holdan toyganlarni o'ldirgan edilar. Egangiz Xudo sizlarga yurtni mulk qilib berganda, dushmanlaringizni yengib, har tarafdan osoyishtalik ato qilganda, Amolek xalqini halok qilib, ularning nomini yer yuzidan o'chiringlar. Bunday qilishni unutmanglar.